Mana bunday boshlandi.
Keyingi yillarda o'zlarini qanday tutganlar? Bardammidilar?
Keyingi yillar oxirgi yillar ham shu bardam bo'lganlar. Mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiqliklarini hisoblamadan bir kasal bo'lib bir joylardan shikoyat qilmaganlar. Doim tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar. Kecha uzilishlarigacha aqllaridan juda bo'lmasa hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib, shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
Avlodlari to'g'risida aytsangiz.
Farzandlar biz 5ta biz, 4ta o'g'il, 1ta qiz. Bulardan endi hammamizda 7tadan 8tadan 9tadan farzand bor. Sevaralar bilan qo'shilib 100 oshib ketamiz endi hozirgi kunda. Biz onamiz yoshligimizda o'tib ketib qolganlar. Onalik mehrini ham biz otamizdan olganmiz. Unga ham ustozidilar, ham otasidilarda.
Abdulhakim Qori otani o'zining ustozi deb biluvchilar 18-asrning oxirida tug'ilib, 21-asrda vafot etgan olim hayotining muttasil ta'qiblar, davomli tazyiqlar ostida o'tganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Qori aka hayot kitobining eng og'ir sahifalaridan birini ochmoqchimiz. Bu ishda bizga olimning behisob shogirdlaridan biri, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li yordam beradi.
Bu kishini o'sha 37 yillar atrofida o'sha Stalin depressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf-odatlarini bilmaydi. O'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Surgunlar, qamoqlar Abdulhakim Qori ota hayotida shogirdlarining aytishicha bir necha marta bo'lgan. Lekin shunga qaramay, olim totalitar tuzum sharoitida diniy ta'lim berishning misli ko'rilmagan shaklini topdiki, bu masalaga kengroq to'xtalamiz endi. Abdulhakim Qori ota hujra uslubi asoschisi. Muhojiratda yashayotgan olim Obidxon Qori Nazarov Abdulhakim Qori kashf qilgan uslub to'g'risida mana bunday hikoya qilib berdi.
Agar Qonda va uning qo'shni atrofdagi jumhuriyatlardagi mana shu ta'lim, islomiy ta'lim tizimi bilan bog'liq holda tahlil qiladigan bo'lsak, u kishi mana shu hujra tizimini birinchi boshlab joriy qilgan inson sifatida qaraladi. Ya'ni ma'lumingizki, Sovet imperiyasi davrida ham musulmonlar tazyiq ostida bo'lishgan, islomiy maktablar, madrasalar yopib tashlangandan keyin musulmonlar yashirin ravishda o'zlarini dinlarini o'rganish va o'rgatishga o'tganlar va bu kishi mana xonadonlar bilan gaplashib musulmon odamlarning uylarida yashirin islomiy maktablar tashkil etganlar. Buni xalqimiz hujra degan nom bilan yaxshi taniydi va bu haqida chet mamlakatlarda, Arabistonda ham ulamolar og'izlarida buni ibrat bo'lib gapirilganini necha bor o'zimiz eshitganmiz. Mana shu hozirgi kunda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan keksa avlod yoki o'rta yosh avlod desak ham bo'ladi. Shular hammalari mana shu Abdulhakim Qori otamizni shogirdlari sanaladilar. U kishini huzurlariga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni jumhuriyatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hatto Rossiya va Qafqaz tomonlaridan ham kelib talabalar ta'lim olib ketishardi. O'sha paytda KGB nihoyatda dahshatli bir organ edi, lekin o'shalarni ham zug'umidan cho'chimasdan mana shu ishlarni, ta'lim, tarbiyaviy ishlarni ular davom ettirishgan.
Obidxon Qori Nazarov edi. Abdulhakim Qori ota to'g'risidagi bugungi suhbatlarimiz davomida u kishining aniq yoshini ham surishtirdik. O'g'li Abdusalom akaning aytishicha olimning pasportida 1897-yilda tug'ilgan deb qayd etilgan. Lekin otam bir necha yil keyinroq, taxminan 1903 yoki 4-yilda tug'ilgan bo'lsalar kerak, dedi Abdusalom aka. Shunday bo'lganda ham Abdulhakim otaning ulkan umr kechirgani shubhasiz. Bu umrning ulkanligi albatta yillar hisobi bilan emas, balki u kishi qoldirib ketgan meros bilan o'lchanadi. Oxiratlari obod bo'lsin.
7 mart kuni 113 yoshida olamdan o'tgan o'zbekistonlik ulug' olim Abduhakim Qori Vosiyev vafoti munosabati bilan hozirlangan lavhamizni eshitdingiz. Bu esa islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sondagi ilk sahifa edi. Endi esa O'zbekistondagi turli diniy jamoalar va turli diniy tashkilotlar ustidan nazorat kuchaytirilgan xususidagi navbatdagi lavhani tinglashga taklif qilamiz. Demak, 8 mart kuni Centralasia onlayn sayti O'zbekistondagi bir necha nufuzli idoralar rasmiylariga tayanib, O'zbekistonda mavjud diniy tashkilotlar va ayniqsa davlat ro'yxatidan o'tmagan jamoalar faoliyati ustidan nazorat kuchaytirilayotgani haqidagi xabarni e'lon qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 16 xil konfessiyaga mansub jami 2200 ta diniy tashkilot ro'yxatga olingan. Ammo Centralasia onlayn saytiga ko'ra, O'zbekiston vazirlari mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqboy Yusupov hozir ko'proq ro'yxatdan o'tmagan turli konfessiyalarga oid diniy jamoalar xavotirga sabab bo'layotganini aytgan. O'zbekistonda islomdan boshqa diniy jamoalar ortidan kuchaytirilgan nazorat, ularni ro'yxatga olishdagi to'siqlar muammosi 1998-yildan buyon kuzatiladi. 98-yilda O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida yangi tahrirda qabul qilingan qonunga ko'ra, diniy tashkilot O'zbekiston Respublikasining 18 yoshga to'lgan va O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashayotgan 100 nafardan kam bo'lmagan fuqarolari tashabbusi bilan tuziladi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi nasroniy diniy jamoalardan biri vakilining aytishicha, keyingi paytlarda nasroniy diniy jamoalarni yoppasiga missionerlikda ayblash, tashkilotlar faoliyatini esa mamlakat qonunchiligida taqiqlangan prozelitizmga yo'yish hollari kuchaygan. Shu bois ro'yxatdan o'tish uchun 100 kishilik imzo yig'ish turli diniy jamoalar uchun jiddiy g'ov bo'lib turibdi va bunda gap 100 kishini qanday qilib yig'ish haqida borayotgani yo'q, deydi bu suhbatdoshimiz. Ro'yxatdagi kishilarning ism familiyasi va yashash joyini aniq ko'rsatib ro'yxat tuzish kerak. Uni tegishli rasmiy idoraga topshirganingizdan keyin esa ro'yxatdagilarning ishidan va turar joyidan borib missionerlikda ayblab bosim qilishni boshlaydigan bo'lishgan, dedi jumladan shaxsiga oid ma'lumotlar hamda ovozni oshkor qilmasligimizni so'ragan bu suhbatdosh. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda yangi diniy jamoalarni ro'yxatdan o'tkazish umuman to'xtagan, aksincha mavjud diniy tashkilotlarni prozelitizmda ayblab ro'yxatdan o'chirish hollari kuchaygan. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda prozelitizmda ayblanib yopilish xavf ostida qolayotgan tashkilotlardan biri O'zbekiston Injil jamiyatidir. Bu jamiyatga Rossiyadan jo'natilgan 15 ming nusxaga yaqin Injil hanuz mamlakatga kiritilgan yo'q. Kuni kecha din ishlari bo'yicha qo'mita bu kitoblar mamlakatga diniy adabiyotlarni olib kirish qonunchiligi zid ravishda keltirilgani va bundan asl maqsad aynan bir diniy konfessiyadagi dindorlarni boshqasiga kiritishga qaratilgan haqidagi bayonotini chop etgan edi. O'zbekiston Injili uyushmasiga yaqin manbalardan birining Ozodlikka aytishicha, 15 mingga yaqin Injil masalasi xalqaro matbuot, xususan Ozodlik orqali berilgandan so'ng bu jamiyatni yopish haqida ogohlantiruv bo'lgan. Injil jamiyatining o'zi bizga bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi, ammo hukumat bilan muammolari borligini inkor qilmadi. Ammo O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda hukumatning missionerlik faoliyati xususidagi xavotirlarda o'rin bor der ekan, xususan O'zbekiston Injil jamiyati nomini ham tilga oldi. U kishiga ko'ra, musulmonlarni nasroniylik diniga jalb qilish uchun adabiyotlar tarqatish bilan birga moddiy va gumanitar yordam berish hollari ko'plab qayd etilgan.
Xristian tashkilotlari tomonidan haligi Bibliya jamiyatiga o'xshagan o'sha missionerlik bilan shug'ullanayotganlar bor-da, missionerlik bilan, ya'ni xristian dinini musulmonlar orasida tarqatish, o'sha xristian diniga targ'ib qilish ishlari bo'lyapti, bularni ko'ryapmiz, eshityapmiz.
O'zi prozelitizmni qonun bilan taqiqlanishiga qanday qaraysiz, domlasiz?
Da'vat qilish agar o'sha majburiy tarzda emas, tashviqot, mana o'zini nimasini olib boraveradi, mana islom dinida ham shunaqa-yu, zo'rlash yo'q deyilgan. Xristian dinidan kitoblari ham chiqarilgan, xohlagan odam o'qib, dinni o'z holi, o'z ixtiyori bilan qabul qilishi mumkin. Islom dinida ham xuddi shunaqa. Kitoblarni, masalan, Tavrot va Injil kitoblarini bepul tarqatish, bular albatta bu o'sha majbur qilgan bilan barobarda. Men senga mana uni ol, o'qi deyishlik bu to'g'ri kelmaydi. Bu nimalarni izzat nafsiga tegadi musulmonlarni. O'rtada munosabat buziladi. Bizni bolalarni chalg'ityapti deydi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, O'zbekistonda e'tiqod erki hech bir diniy jamoa uchun cheklanmagan. Uning gapini qisman tasdiqlagan Toshkentdagi buddoviylar ibodatxonasi xodimi Raisa Pak, osonlik buddoviylar kelib turadigan ibodatxona emin erkin faoliyat yuritayotgani va ayniqsa din ishlari bo'yicha qo'mita bilan bordi kelsi yaxshiligini alohida urg'uladi. Lekin O'zbekistonda dinni niqob qilib siyosiy yoki terrorchilik maqsadlarida ishlayotgan soxta diniy tashkilotlar mavjud degan xavotirga qo'shilmasligini so'zladi.
Мне кажется, нет. Почему-таки у нас как-то контроль, отчетность, вот как-то это же...
Менімше, бұнаққа яшырын тәшкілатлар болышы мүмкін емес, чүнкі бізді назарат жүді күшілі. Тегішілі органларге қысап беріп тұрыш мәжбуриеті хам күшілі. Енді қана қадар яшырын ячейкалар хақыда гәпірші өткен болса білмадым ку, лекін бұнаққа ячейкалар хам бар деп ойламаймен, деді Ташкенттегі Буддовилар ибодатханасы ходымы Раиса Пак. Өзбекстанға түрлі діни тәшкілатлар яхуд жамаалар томамдан сияси яки террор тахдиди йоқ деген хулосани са йиллардан буён Ўзбекистондаги эътиқод эркинлигини кузатиб келаётган маҳаллий ва халқаро ташкилотлар жумладан Ўзбекистон мустақил ҳуқуқмандчилари ташаббус гуруҳи ва хориждаги форум 18 ташкилоти АҚШ давлат департаменти Россиядаги мемориал каби ташкилотлар такрорлаб келадилар. O'zbekiston hukumatı bunday xavotirni ko'proq O'zbekistondagi turli dini jamoalarga nisbatan o'z repressiv siyosatini oqlash uchun qo'llab keladigan soxta ayblov deb hisoblaydigan AQSh davlat departamenti O'zbekistonni 2006-yildan buyon dini erkinliklar bobidagi eng xavotirli davlatlardan biri deb hisoblab keladi. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endigi lavhamiz esa So'g'da birdaniga ishdan olingan 25 nafar imom xatib haqida. Dunyo qarashi bugungi Tojikiston hukumati rasmiylari talablariga javob bermagani aytilgan bu kishilar imom xatiblikdan olinish bilan birga ularga 7 yil davomida mazkur vazifada ishlamaslik sharti ham qo'yilgan. Buning sabablari xususida muxbirimiz Alisher lavhasini tinglang.
So'g'da viloyati raisi Qohir Rasulzoda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda mazkur masalada alohida to'xtalib, bolalar va umuman diniy ta'lim berish qonun asosida olib borilmayotganligiga urg'u berdi. Bugun aksariyat shahar va tumanlardagi masjidlar va shaxsiy uylarda faoliyat ko'rsatayotgan noqonuniy diniy maktablar borasida ko'plab misollar keltirish mumkin. Bu maktablar hech qayerda qayta o'tmagan. Tashvishli shundaki, bu maktablarda dars berayotgan domlalarning diniy ma'lumoti yo'q. Biror bir diniy dargohni tugatmagan. Oqibatda aynan mana shunday madrasalar talabalari diniy ekstremistik guruhlarga azob bo'lishmoqda. Nomusga tajovuz, o'g'irlik, qalloblik va boshqa jinoyatlarga qo'l urmoqdalar. Dedi sud viloyat raisi Qohir Rasulzoda. Tojikiston hukumati huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari, viloyatda o'tkazilgan imtihon raisi Abdurahim Xoliqov fikricha, ayrim din ulamolari o'z amri ma'rufida boshqalarga husumat va hatto ularni tahqirlashga